Joseph Gabriel Rheinberger, Stabat Mater, seconda parte, Quis est homo, tenori. Quis est homo qui non fleret, matrem Christi sideret, in tanto supplicio, quis non posset contri
et fragilis sum.